og nýtt.
Þá svarar hæstvirtur utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa fyrirspurn vegna þess að þetta er nákvæmlega það sem maður heyrir oft í þjóðfélaginu og ég skil alveg hvaðan háttvirtur þingmaður kemur, hann hefur fengið upplýsingar sem að menn nefna sem að þeir eru ekki upplýsingar heldur eitthvað sem eru í umræðinni. Ég vil fúslega leiðrétta þennan miskilning sem hérna kemur fram. Við erum ekki með neitt viðskiptabann á Rússa. Við tókum þátt í refsiaðgerð með öðrum vestrænum þjóðum eftir að þeir eftir innlimun Krímska og það miðar bara aðalum tengdum valdtöfum í Rússlandi en ekki gegn almenningi. Síðan er það þannig að Rússar setja viðskiptabann á þær þjóðir sem taka átt í þessu refsiaðgerð. Og þeir taka út ákveðna vörur, þær vörur sem koma vest niður okkur, það er hans vegar sjávarútur og hins vegar landbúnar, því sem kemur illa niður á Eystrasaltsríkjunum og Finnland og Danmörku og ýmsum öðrum ríkjum, en við höfum aldrei sett viðskiptabann á Rússa og reyndar eigum við þó að við erum ekki náðu að selja þessari vörur, vegna þess að þeir settu þetta viðskiptabann á okkur, að þá eigum við og höfum verið með viðskipta, ég gert hvað við getum til að liðka fyrir viðskiptum á milli ríkjana og það eru þeir nú til dæmis að kaupa á okkur, kipta á okkur skip sem leiðis hafa þau fyrirtæki sem eru að framleiða ýmislegt sem snýra sjávarútvegnum að þau hafa verið að gera samninga og jafnir stóra viðskipta samninga við Rússa. En það eru þessar tvær, aðalega þessar tvær greinar sem þeir eru að setja viðskipta bann á, annars vegar er það landbúnaður og hins vegar sjávarútvegur. Og það er alveg vita að þeir eru að gera það, hafa nýtt tækifæri hérna til þess að venda þessa framleiðslu heima fyrir og er að reyna að auka matvæla framleiðslu sína bæði og vettvangi landbúnaðar og sjávarútvegs.